Ibroniylarga maktub. 1-bob.
Xudo qadimda bir necha marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali ota-bobolarimizga gapirgan edi. Oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni borliqning vorisi qilib tayin etgan. O'g'il Xudo ulug'vorligining inikosi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asraydi. Gunohlarimiz yuvilishi uchun imkon yaratgandan so'ng u samoda Hazrati Oliyning o'ng tomonida o'tirdi. Iso farishtalardan g'oyat oliy martabaga yuksalgani uchun ulardan juda ulug'roq bir nomga ham ega bo'ldi. Farishtalarning qay biriga qachon Xudo "Sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim." yoxud "Men unga ota bo'laman va u menga o'g'il bo'ladi" degan edi. Xudo to'ng'ichimni yer yuziga yuboray deb yana shunday degan. Xudoning butun farishtalari unga sajda qilsinlar. Farishtalar haqida u o'z malaklarini shamollarga aylantirib, xizmatkorlarini o't alangasi qiladi deyilgan bo'lsa, o'g'ilga esa bunday deyilgan. Ey Xudo, sening taxting doimiy va abadiydir. Podshohliging hassasi haqqoniyat hassasi. Sen adolatni sevib, qonunsizlikdan nafratlanasan. Shuning uchun Xudo sening xudoying. Tengdoshlaringdan ko'ra ko'proq sening boshingga xurramlik moyi surtdi. Yana shunday deyilgan. Yo Rabbi, sen yerni azaldan bunyod etgansan. Osmon esa sening qo'llaring ijodi. Ular yo'q bo'lib ketar, biroq sen turaverasan. Hammasi kiyimdek nurab ketar, bamisli libosday o'rab qo'yasan ularni. Joma singari almashtiriladi. Ammo sen ayni o'shaning o'zisan. Sening yillaring tamom bo'lmas. Nahotki Xudo qachondir biron farishtaga "Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirib tur" degan bo'lsa. Axir farishtalarning hammasi ham najot vorislarga xizmat qilish uchun yuborilgan xizmatchi ruhlardir.